Dobrý den. V ekonomické inventuře se před volbami ptáme, co se vládě Andreje Babiše povedlo a co ne. A tentokrát se zaměříme na sociální rozdíly a chudobu v české společnosti. Jaký dopad měla v této oblasti pandemie COVID-19 a s ní spojená opatření? Co udělal právě končící kabinet pro to, aby pomohl těm nejohroženějším skupinám? Budou mít budoucí české rozpočty na to, aby pomáhali potřebným? A jaké by měly být kroky příští vlády vzešlé z říjnových voleb? Od mikrofonu vám přeji příjemný poslech.
Ekonomická inventura plus.
Z jedné strany se o naší společnosti mluví jako o hodně nivelizované. Nemáme početnou vrstvu superbohatých ani zástupy hladovějících. Zároveň je u nás ale nemálo lidí ohrožených chudobou. V prekérní situaci se ocitají mnohé samoživitelky a samoživitelé, osaměle žijící seniori anebo lidé postižení exekucemi. Prohlubují se sociální rozdíly v Česku? Zhoršilo se postavení některých sociálních skupin? Také o tom teď budu mluvit s Michailou Kudrnáčovou z PAK Research. Dobrý den vám přeji.
Pěkné odpoledne vám i divákům.
Paní Kudrnáčová, PAK Research dělal v této věci průzkumy. Tak kolik lidí je teď v Česku vůbec ohroženo chudobou?
Tak to ohrožení chudobou, tam vždycky musíme začít tím, jak vlastně chudobě rozumíme, můžou na to být různé představy, ale taková ta nejčastější statistika, kterou určitě opravděpodobně znají posluchači, ohrožení příjmovou chudobou, to vyčíslujeme, jaký podíl populace má příjmy, které už jakoby nezaručují nějaký dostatečný životní standard, a tím, že tato statistika je univerzální napříč Evropou, tak to můžeme srovnávat, a v České republice se to dlouhodobě pohybuje něco pod 10%, 9,5 až 10, což v přepočtu na naši populaci znamená asi, že 1 milion lidí je ohrožený tím, že si nemůže dovolit dostatečný životní standard, ale samozřejmě to je celkové číslo za populaci a vy jste to na začátek uvedla, liší se to podle těch skupin, zatímco celkově to tady máme 10%, tak seniori nad 65 let, samostatně žijící, tam se to pohybuje až kolem 40%, takže 4 jakoby z 10 osaměle žijících seniorů se propadají pod tu hranici chudoby, a mezi těmi rizikovými skupinami jsou už i ty zmíněné samoživitelky a samoživitele, tam je to také nadprůměrně vysoké, takže celkově to číslo není jakoby tak vysoké ve srovnání s Evropou, jestli se k tomu možná ještě dostaneme,
no,
ale
chtěla jsem na to, liší. Navázat, No jak jsme na tom ve srovnání s okolními zeměmi?
My jsme na tom, mluví se o tom, uvádí se to jakoby i úspěch, když jakoby někdo z vlády prezentuje, jak jsme schopni jako zvládat ekonomickou situaci, takže v České republice v porovnání s Evropou máme jakoby nízký podíl lidí v té chudobě. To jakoby pravda je, těch 10% v průměru v Evropě je to myslím 15 nebo 16%, tak jsme na tom jakoby lépe, ale to je právě to, co nám ta statistika říká. Ona jakoby spoustu věcí zjednodušuje a vůbec vypovídá o tom, jakoby o tom absolutním životním standardu. Vlastně jakoby vyjadřuje, jaký podíl lidí je pod určitou hranicí v dané společnosti, takže vždycky se to vztahuje jenom k té dané společnosti celkově. Takže vlastně jakoby český, jenom třeba český, jakoby řekněme středně příjmový člověk, třeba na německé standardy už by mohl být považován za chudého.
Rozumím. No a jak hluboké jsou vůbec ty sociální rozdíly v Česku? Platí to, co jsem uvedla v úvodu, že jsme stále více či méně poměrně hodně nivelizovanou společností?
To má zase několik stránek, přesně jak jste říkala, když se mluví o té nivelizaci nebo o rovnostářství, tak se to vztahuje často k příjmům. My zase v těch evropských statistikách vedeme v tom, že máme vlastně nejmenší příjmové nerovnosti, to znamená rozdíly mezi těmi jako nejsilnějšími a nejslabšími příjmovými skupinami. To zase jakoby pravda je, takže u nás nejsme tolik jakoby rozdílní, ale jakoby celkově jsme posunutí níž než třeba ty naše sousedi západní. Ale to je ta jedna stránka. Ta druhá je, že spousta těch jakoby rozdílů se neprojevují jako v příjmu. Jednak hodně důležitý aspekt je například vlastnictví nemovitostí. Jako my v české společnosti máme jako poměrně silnou dělící linii mezi lidmi, kteří vlastní svůj byt, vlastní svůj rodinný dům a pak mají jakoby na bydlení menší náklady a těmi, kteří si to nemůžou dovolit a musí jít do pronájmu. A právě tím, že v 90. letech jako došlo k velké privatizaci, kdy některé ty skupiny jako měly přístup a pořídili si bydlení, teď si ho můžou v rodinách předávat, pomáhat jakoby díky tomu dětem, ručit jim za hypotéku, tak jakoby část společnosti to nemá a jsou to zase často ty samoživitelky, samoživitele a seniori, co jsou víc jakoby dohnaní k tomu nájemnímu bydlení.
Jak moc riziko chudoby prohloubila covidová pandemie? Vidíte z výzkumu nějaký velký propad?
My vlastně v našem výzkumu život během pandemie jsme už od začátku koronakrize, takže už to bude přes rok. Loni v dubnu se ptáme, co 14 dnů jakoby skupiny respondentů stejné, jak se jim daří v těch ekonomických otázkách. A tam jsme minulý rok opravdu viděli propad jakoby životní úrovně, propad příjmu, což je jakoby logické, protože části pracovníků byl snížen úvazek, snížená mzda, takže tam to vidět jakoby bylo. Ten celkový pokles nebyl zase tak výrazný, ale opět se to velice jakoby lišilo ve skupinách společnosti. Vlastně ty pracovníci, kteří měli největší problém s výpadky, byly to jednak lidé na OSVČ, tam i to souvisí s tím, že v České republice často ten, kdo pracuje na OSVČ, tak to má jakoby zaměstnanecké parametry, jenom zaměstnavatel si tím šetří náklady. Viděli jsme propad u lidí pracující přesně příjmy na ruku, také na dohodu. Souvisí to s tím a na to se dlouhodobě upozorňuje. V České republice máme jakoby vysoké zdanění práce u té jakoby levné práce, že minimální mzda, jak je u nás jakoby zdaněná, tak nebo jaké jsou na ní ty celkové odvody, ty náklady, tak se to pohybuje opravdu jako na těch předních příčkách zase Evropy a potom je jakoby jasné, že tady ty skupiny obyvatel to zasáhne hůř, protože místo toho, aby měli stabilní zaměstnání, tak jsou na dohodách nebo jakoby na černo a potom snadno tu práci mohou přijít.
Mám na vás poslední otázku. Aktuálně zažíváme zdražování téměř veškerého zboží, roste inflace, má být na úrovni asi 4%. Koho to nyní nejvíc ohrožuje? Jaký vidíte v tomto směru vývoj v nejbližší budoucnosti?
Zase ty dvě ohrožené skupiny, máme tam ty seniory a samoživitelé, samoživitelky, tam u nich jakoby je problém, že velký podíl svých celkových příjmů dávají jednak na potraviny a jednak na bydlení a to jsou položky, které jakoby za tou inflací stojí, zvláště to bydlení a u toho bydlení, tím, že se tak hodně podílí na té současné navýšení inflace, tam je celkový jako problém pro ty skupiny, které ještě nemají vlastnické bydlení a chtěli by se ho pořídit, takže se to týká jakoby mladých lidí, pro které dnes vlastnické bydlení je stále nedostupnější a ty hodnoty pak, ty ceny nemovitostí pak tlačí zase i na nájemní bydlení.
Vysvětluje Michaela Kudrnáčová z PAK Research. Děkujeme a hezký den přeji. Naslyšenou.
Vám také naslyšenou.
A dalším hostem dnešní ekonomické inventury na stanici Český rozhlas Plus je teď Daniel Hůle ze společnosti Člověk v tísni. Vítejte ve vysílání. Dobré odpoledne.
Dobrý den vám i posluchačům.
Jak se z vašeho pohledu ta covidová pandemie odrazila v těch nejohroženějších skupinách? A protože pracujete hodně s lidmi zadluženými, s lidmi v exekucích, tak jak to zafungovalo právě mezi nimi?
Já bych možná ještě jenom v kontextu toho, co zde zaznělo předtím, uvedl na pravou míru to třeba srovnání a výběrové šetření, které se provádí jednotně pod kuratelou Eurostatu a které se zabývá právě tou problematickou příjmové chudoby, kdy v České republice vycházíme ve srovnání opravdu velmi dobře s těmi hodnotami, ale jenom pro vaši představu v tom dotazníku, který se sbírá, tak není žádná informace o tom, jaké peníze člověk dostane, vyloženě jak mu přijdou, ale jakou má výplatu v rovně třeba čisté mzdy. A není tam započítána exekuce. To znamená, že člověk, který má exekuci, tak je tam evidován brán jako člověk s příjmem té čisté mzdy, nikoli to, co mu zběre po exekuční srážce. To znamená, že to srovnání o České republice vypovídá, jako kdyby zde nebylo vedeno 4,5 milionu exekucí a 720 tisíc lidí v exekuci. To je jenom pro jakoby kontext. A teď k té od vaší otázce, jakoby ve vztahu přímo už k pandemii, tak já musím říct, a možná to bude ode mě překvapivé, já vlastně to hodnotím relativně, mám naději, že ten propad nějaký významnější u některých slabších skupin prostě nebude nějaký razantní. Do značné míry je to z důvodu toho, že vláda prostě přijala poměrně razantní opatření, minimálně v některých oblastech. Moratorium na splátky úvěru, změny, jak se nakládá s úvěry pro živnostníky a tak dále. A to už udělala opravdu jakoby v dubnu, v květnu 2020. To znamená, že ta hlavní, jakoby ty hlavní vlny, které pak nás zasáhly lockdownem a podobně, tak už jeli podle změněných pravidel a myslím si, že se podařilo i samozřejmě včetně těch subvencí, které do ekonomiky šly a podobně, zabránit tomu největšímu propadu některých nejslabších skupin. Neříkám, že to nebylo těžké. Řada živnostníků přišla o všechny úspory, než vláda vlastně jakoby uvedla v život a opatření, tak samozřejmě museli žít na vlastní úspory. Ale myslím si, že v tuhle tu chvíli neočekávám, že by se nám tady výrazným způsobem například zvedl počet exekucí.
Takže byste pochválil vládu za opatření, která byla směřována právě k lidem v exekucích, nebo i za opatření, kterými se snažila vláda zajistit pracovní místa a tak dále?
Já bych určitě nepochválil vládu, ale není to moje expertíza za to, jak zvládla pandemii z toho zdravotnického hlediska a pandemického hlediska. Z hlediska toho, jak se vláda vlastně jakoby postavila k ohroženým skupinám právě na straně výpadku příjmů, tak si myslím, že to vlastně, že zvolila poměrně razantní cestu, na rozdíl třeba od školství, kde vláda víceméně a ministerstvo školství zůstalo jenom u nějakých doporučení. Tak fakticky v oblasti financí vláda umožnila všem lidem, kteří měli v té době jaký spotřebitelský úvěr na půl roku, bez ohledu na to, jestli by, aby prokázali, že jsou postiženi covidem, odložit splátky. To byl jakoby ohromná pomoc v tom, že lidé prostě najednou, kromě toho, že museli řešit náklady jako nájmy a podobně, přišli o své příjmy, tak nemuseli řešit splátky a mohli prostě půl roku počkat, než zase vláda nastartovala ta opatření. V oblasti exekucí, v oblasti poskytování spotřebitelských půjček zastropovali úrokovou sazbu ve chvíli, kdy člověk se dostane do nějakého prodlení. Takže opravdu myslím si, že došlo k celé řadě poměrně důležitých jakoby změn, které prostě měly dopad pozitivní v tom, že do exekucí lidé nezačali padat ve větší míře. Jiné oblasti prostě nehodnotím.
A co chybí? Co tato vláda neudělala a bude to muset udělat vláda, která vzejde z podzimních voleb? Z vašeho pohledu, tak nebo by to měla udělat?
Kdybych měl říct ty nejhlavnější věci, tak vláda naprosto fatálním způsobem selhala při implementaci směrnice Evropské unie o oddlužení. A my jsme od 1. července měli mít novelizovaný insolvenční zákon, výrazně změněná pravidla, za jakých lidé vstupují do té insolvence. A okolní země to všechny mají, Česká republika to nemá, protože tady opravdu vláda narazila, dá se říci, a byla velmi slabá v prosazování na jakoby silné vlivové skupiny, které to odmítaly, včetně Hospodářské komory a podobně. Takže to si myslím, že je rest, který musí nutně nová vláda vzít jako jednu z priorit, protože Evropská unie nám to odložila o jeden rok, to znamená do 1. července 2022, to je málo času. A druhá věc je, že sice došlo k řadě změn v oblasti exekucí, ale to, co se jakoby nepovedlo, je ulevit zaměstnavatelům v tuto chvíli prostě zaměstnavatele musí komunikovat s mnoha exekutorskými úřady. Je to opravdu neuvěřitelná zátěž a myslím si, že tady je potřeba, aby opět nová politická reprezentace velmi rychle sněla vlastně to břímě ze zaměstnavatelů a nechala ho na exekutorech, protože ve chvíli, kdy nám třeba poroste nezaměstnanost, tak samozřejmě to, že člověk má víc exekucí, může být jeden z klíčových faktorů, proč se toho člověka zbavit. Nakonec na to doplatí i ti věřitelé, protože nebude z čeho ty peníze a ty exekuce srážet. Takže to jsou jakoby této oblasti jakoby hlavní body.
upozorňuje Daniel Hůle ze společnosti Člověk tísni. Díky za rozhovor a mějte se hezky, naslyšenou.
Také děkuji za pozvání, naslyšenou.
Ekonomická inventura plus.
Ano, naladili jste si Český rozhlas Plus a dalšími hosty dnešní ekonomické inventury, které věnujeme sociálním rozdílům a chudobě v české společnosti, jsou Kamila Fialová ze Sociologického ústavu Akademie věd. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
A Lenka Zlámalová, analytička z periodika Echo 24. Přeji hezký den, Lenko, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Tak za rok 2019, tedy před příchodem pandemie, se počet lidí ohrožených příjmovou chudobou v Česku trochu snížil, ale stále je to téměř milion lidí. Je to v pořádku, Lenko Zlámalová? Začnu takovou obecnou otázkou.
Ano, no ona není obecná, to je matka všech těch otázek. Zaprvé je potřeba se dívat na to, kdo jsou to lidé ohrožení chudobou. To jsou podle definice Evropské unie Eurostatu lidé, kteří mají 60% mediánového příjmu, pod 60% mediánového příjmu. A pak jsou to takzvaní lidé materiálově deprivovaní, kteří nemůžou uspokojovat asi 10 základních potřeb, které jsou tam vyjmenované. Mezi ně patří maso nebo jeho náhrada zhruba dvakrát týdně nebo třikrát, teď to nevím z hlavy, stejně tak jako týden dovolené mimo domov. Stálečka není nastavená úplně nízko. A my jsme zemí Evropské unie, která má těch chudých z tohohle pohledu a materiálově deprimovaných téměř nejméně z celé Evropské unie.
No, my jsme na druhou stranu slyšeli od Daniela Hůleho.
Já dám jenom do kontextu. Na začátku toho žebříčku mezi těmi zeměmi s nejvíce chudými lidmi jsou třeba pobaltské země, jsou země, postkomunistické země jihovýchodní Evropy a na druhém konci jsou skandinávské země. A my jsme před některými těmi skandinávskými zeměmi, máme těch lidí méně než Švýcarsko.
My jsme na druhou stranu slyšeli tady od Daniela Hůleho, že v tom srovnávání chybí ty miliony lidí postižených exekucí, protože se nepočítají vlastně jejich příjmy už s odebranými penězi na exekuce, takže ten žebříček bude asi velmi zkreslující.
No to si nemyslím, protože ten žebříček se počítá úplně všude, ve všech zemích úplně stejně. A můžete říct, že v některé zemi tam není započítávané tohle a v některé tohle. Mm-hmm. Takhle bychom mohli napadnout žebříček o růstu bohatství, protože řeknete, že někdo to počítá jinak. Aby jsme se vůbec byli schopni bavit o nějakém srovnávání, tak tomu musíme dávat nějakou proporci. A ta proporce je v téhle chvíli takováto. Já si myslím, že ten lidé vnímají silně ten počet exekucí, ale ty čísla, co se uvádějí, je počet exekucí, nikoliv počet lidí v exekuci. A pak je potřeba říci tu jednu důležitou věc. Ti lidé se do těch exekucí dostali sami.
Velmi tento pořad není jenom o exekucích, já to ještě vrátím. Ono se počítá i, počítají se samozřejmě i lidé zasažení exekucemi, i o tom mluvil Daniel Hůle, ale obracím se na paní Fialovou. O jaké chudobě se tu vlastně bavíme? Jak vážnou podobu má právě v našem státě z vašeho pohledu?
Já bych se ještě vrátila k té konstrukci toho ukazatele ohrožení příjmovou chudobou, jak už o ní mluvil pan Hůle. Jednak tedy tím, že se tam ty exekuce nezapočítávají, tak tam k nějakému zkreslení jistě může dojít, protože Česká republika je opravdu jedna ze zemí, kde ten exekuční problém je opravdu nejvýraznější v evropském měřítku. Takže si myslím, že i když v ostatních zemích to tam také započítáváno není, tak to zkreslení v případě České republiky může být poměrně velké. A ten druhý problém s konstrukcí toho ukazatele té míry příjmové chudoby je, že je postavena na metodice, která je založena na charakteristikách západoevropských domácností. Jde zejména o strukturu výdajů domácností, kolik vydávají na bydlení, kolik vydávají na jídlo, protože z toho se potom počítá, do jaké míry mohou domácnosti uspořit, pokud jsou vícečlené. Takže například na bydlení vícečlená domácnost uspoří relativně více, než pokud že je jednotlivec sám. A v českém případě, nebo vlastně i v případě ostatních východoevropských zemí, ten podíl výdajů, na kterých se uspořit nedá, což jsou výdaje na jídlo, je relativně větší než v případě té západní Evropy. Nicméně v té metodice tohle zohledněno není. A pokud by se ta metodika upravila, tak tam ty čísla mohou vidět úplně jinak. A ty východoevropské země se posunou blíže k těm západoevropským a ty rozdíly už tam nejsou tak velké. A zároveň tedy ten obrázek té chudoby, ten příznivý obrázek chudoby v těch východoevropských zemích se poměrně výrazně změní. Tohle to naznačují třeba i subjektivní data o tom, jak domácnosti pociťují vlastně obtíže s tím vycházet se svým příjmem. To jsou subjektivní ukazatele chudoby. A pokud bychom si evropské země seřadili právě podle těchto ukazatelů, tak se Česká republika nachází někde uprostřed toho žebříčku. Takže opravdu ta příznivá, ten příznivý obrázek toho jednoho ukazatele příjmové chudoby opravdu nemusí odpovídat realitě.
Tak doteď jsme se bavili o definici chudoby a o tom, jak na tom jsme v Česku, pokud jde právě o ohrožení chudobou, příjmovou chudobou. Ale pojďme teď k tomu sociálnímu systému, který by měl nerovnosti mírnit a pomáhat těm nejohroženějším. Funguje v Česku tento systém? Můžeme na tu síť být hrdí, protože se nám to nějak daří a náš stát přes systém sociálních dávek přerozděluje samozřejmě nemalé množství peněz? Nebo neumíme držet tu chudobu na pro nás přijatelné úrovni? Paní Fialová.
Systém určitě do určité míry funguje, pokud se podíváme na to, jaké jsou nerovnosti předtím, než lidé zaplatí daně, obdrží sociální dávky, tak ty nerovnosti jsou výrazně větší, než pokud se podíváme na čisté příjmy domácností, tedy potom, co se zaplatí daně, co obdrží důchody, dávky, ty nerovnosti jsou asi poloviční. Takže rozhodně systém nerovnosti do určité míry narovnává. A my jsme tedy jedna ze zemí, která má spíše nižší příjmové nerovnosti v evropském srovnání.
Jak už jsme o tom mluvili. Lenko Zlámalová, jaký je váš názor na toto? Umí náš stát efektivně pomáhat těm nejpostiženějším a nejpotřebnějším?
No, já myslím, že náš stát pomáhá zbytečně moc lidem kolem toho průměru. Jo. Jako to, co paní Fialová už přesně jako říkala, ty rozdíly jsou tady jedny z nejmenších vůbec. Mm-hmm. A odehrávají se hodně kolem toho středu, že kdo je lehce nad střed, tak platí, a kdo je lehce pod střed, tak ty peníze dostává. Jako představa sociálního systému, tak jak ji vidí většina lidí, se jich zeptáte na nějakém náhodném dotazem, komu byl stát měl pomáhat, tak řekne těm nejchudším. Ale když se podíváte na realitu, tak víc než polovina společnosti dostává nějakou formu sociálních dávek, což u nás je opravdu velmi masivní. A právě to, že jsme tak rovnostářská společnost, tak přirozeně chybí ty peníze na podporu těch nejchudších.
Rozumím. No, já si dovolím jeden citát. Daniel Prokop, také z PAK Research, například říká, že v rámci Evropské unie jsou české sociální výdaje státu podprůměrné. Mnohem více než na dávky v hmotné nouzi jdou peníze na rodičovský příspěvek, kde ale každý dostává stejnou částku, což necílí na redukci chudoby. Jaká je to zpráva, paní Fialová?
Já s tím výrokem nemůžu než souhlasit. Ty výdaje státní, které cílí přímo na pomoc těm nejvíce ohroženým skupinám, jsou relativně malé v evropském srovnání. A myslím si, že i v posledních letech se nezdá, že by pomoc těm nejvíce ohroženým byla nějakou prioritou tady vládní. Například se můžeme podívat na daňovou reformu, která proběhla a která místo toho, aby pomohla těm nejvíce ohroženým skupinám přerozdělat ty příjmy v podstatě ve prospěch těch lidí, co vydělávají relativně více. To si myslím, že mluví za všechno.
Lenko Zlámalová, jak špatná zpráva je to pro stát, pro naši ekonomiku, že vlastně nedokážeme asi efektivně řešit pát lidí na dno a musí to také ovlivňovat biznis, který pořád poptává nedostatkové pracovníky.
Tak já myslím, že ta odpověď je strukturovanější. Paní Fialová i pan Prokop to konec konců říkali. My pomáháme lidem, kteří pomoc nepotřebují. Vy jste zmiňovala rodičovský příspěvek. Není normální v zemích Evropské unie, není normální v zemích, které považujeme za etalony sociálního státu, aby stát platil rodičovskou v této míře. Jako ve Francii jako do jednoho roku, ve skandinávských zemích je běžné, že ženy chodí pracovat po 9 měsících, v některých
po roce a půl.
Po roce a půl. Takže jako samozřejmě to stojí spoustu peněz, když zároveň nechcete, aby ta dávka byla živořící. Já si myslím, že sociální systém v České republice je naprosto špatně nastaven tím, a už jsem to řekla, že se motá kolem toho středu, kde to přehazuje z jedné strany na druhou.
A je to pro politiky, je to pro politiky téma.
No, víte, s čím je to? To je velké politické téma, protože ve chvíli, kdy ti lidé, a teď to vidíme konec konců u voleb, za poslední roky konec konců i v tom covidovém roce se dramaticky zvýšily sociální dávky. Sociální dávky se používají jako součást politického marketingu a uplácení voličů. No. A právě proto ve chvíli, kdy ty peníze dáváte těm, kdo je nepotřebují, což si opravdu myslím, že lidem na úrovni průměrného příjmu nemají ti zlehce nad průměrným příjmem zdaní platit sociální dávky, já to považuji za vyloženě zvrácené, tak potom přirozeně není na pomoc těm nejchudším.
Já rozumím, to už zaznělo, ale ještě mě zaujalo, že stále se mluví o stabilizaci veřejných financí a ty jsou samozřejmě zatíženy velkými mandatorními výdaji. A dovedete si představit teď třeba po volbách, že by politici, ta budoucí vláda, že by začali šetřit právě například na rodičovských příspěvcích, které takto neefektivně v podstatě v neprospěch pomoci těm nejpotřebnějších vydáváme.
Tak alfa omega těch veřejných výdajů, že zmiňujete, jsou starobní důchody. Vy nemůžete ty starobní důchodce nechat žít z nějaké almužny. Vy prostě musíte výrazně omezit počet těch starobních důchodců. Je bezpodmínečně nutné zvýšit věk odchodu do důchodu a to velmi výrazně. Je bezprostředně nutné motivovat ty lidi ne nějakými zákazy a příkazy, aby prostě pracovali co nejdéle. Důchody, tak jak je dneska máme, nebyly konstruované na to, aby člověk jednu třetinu života trávil v penzi. To řešení je tady. Odpověď na vaši otázku, ptáte-li se na to, jestli si to umím představit. Samozřejmě se umím představit. Ve chvíli, kdy nám dramaticky začnou jít nahoru úroky z dluhopisů, což už se odehrává, přestože nám to politici neříkají, u desetiletého státního dluhopisu, ze který se platil úrok 0,5%, tak platíme skoro 2%. Takže investoři nám přestávají věřit.
Budeme se muset utáhnout opasky.
Budeme muset hospodařit rozumně.
Říká Lenka Zlámalová, analytička z Echa 24 a děkuji také Kamile Fialové ze Sociologického ústavu Akademie věd. Naslyšenou, mějte se hezky.
Naslyšenou, hezký den, děkuji.
Také děkuji, naslyšenou.
Od mikrofonu přeje hezký den Lucie Vopálenská.